Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο, ιδίως όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος του Θεού με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν ξέρω αν ακούτε καλά αυτό. Άντε χαρά να το λέμε. Αυτό είναι. Από τι γίνεται. Κάνε ρε την παππούλιση. Χειροτέρα. Και μάλιστα τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι του Θεού και ιδιαίτερα αυτός ο γέροντας για τον οποίο θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλη τη ζωή επιμελώς απέκριβε τον εαυτόν του και τη ζωή του σε σημείο να αισθάνεται πολύ δύσκολα και πολύ στενοχωρεμένος με όσους προσπαθούσαν να μιλήσω για αυτόν. Και οπωσδήποτε, εάν ζούσε σε αυτόν τον κόσμο, εγώ δεν θα τολμούσα να σε δω, διότι δεν θα είχαμε διακόψει κάθε σχέση, εάν μάθαινε ότι κάποιος μιλάει δημόσια για το πρόσωπό του. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ότι ακόμα δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί η ζωή ενός Αγίου ανθρώπου. Είναι αδύνατο πράγμα. Ό,τι για να πει κανείς είναι και λίγο και μονομερές και ασφαλώς πολλοί πλησιάζουν τους πατέρες, τους Αγίους, αλλά ελάχιστοι μπορούν να αποδώσουν ακριβώς. Μόνο νομίζω αυτοί οι οποίοι έχουν μια σχετική πνευματική εμπειρία όμοια με τον Αγίον ανθρώπων αυτών. Δεν με έκανα τίποτε εγώ. Λέει κάπου στην κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης για κάποιον που επενούσε τον διδάσκαλό του, τον γέροντά του, ας το πούμε έτσι. Και λέει τουλάχιστον νομίζω είναι στον λόγο περί αναισθησίας το λέει αυτό το πράγμα και λέει εκεί τουλάχιστον να είχαμε τον απαιτούμενο ντροπή να πούμε να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους το λέει για τον εαυτό μου αυτό το πράγμα διότι οι άλλοι που ακούν θα πούν ότι όταν περιγράφεις έναν καλό δέντρο θα πούν ότι και πώς έναν τόσο καλό δέντρο έβγανε τέτοιο ξερό κλονάρι, σαν εσένα που το λες, δηλαδή, σαν εμένα. Όμως, και από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να μιλούμε για τους Αγίους ανθρώπους και δεν πρέπει να κρύψουμε τα θαυμάσια του Θεού, διότι οι Άγιοι είναι ακριβώς η απόδειξη των όσων μας είπε ο Χριστός. Εάν η Εκκλησία δεν έχει Αγίους και μια Εκκλησία που δεν παράγει Αγίους, που έπαυσε να παράγει Αγίους, τότε αυτή η Εκκλησία είναι νεκρή Εκκλησία. Όσο καλές διδασκαλίες και αν έχει και όσες κοινωνικές δράσεις και αν κάνει και όση κοσμική εμβέλεια και αν έχει στην ζωή της, εάν δεν παράγει Αγίους και αν δεν έχει τις προϋποθέσεις για να παραχθούν Άγιοι, τότε η Εκκλησία αυτή είναι νεκρή. Μπορώ να πω έτσι, εφόσον δυστυχώς είναι από προσωπική πείρα αυτά τα οποία πρέπει να πούμε για τον Γέροντα, ότι το 1976 γνώρισε τον πατέρα Παΐσιο, το Σεπτέμβριο του 1976, εγώ ήμουν τότε 18 χρονών και ήταν πράγματι καθοριστική αυτή η γνωριμία με τον Γέροντα, διότι Ναι, ήμουν παιδί της Εκκλησίας, άρχισα να σπουδάζω θεολογία τότε. Όμως όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγαμε, διαβάζαμε στους βίους των Αγίων, στα γεροντικά, στα διάφορα βιβλία, ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε μένα, στο δικό μου μυαλό, ήταν κάτι μακριά από την πραγματικότητα. Όταν είδα τον πατέρα Παΐσιο, τότε κατάλαβα και αισθάνθηκα και διαπίστωσα ότι όντως αυτά τα οποία γράφουν τα βιβλία, τα που περιγράφουν οι βίοι των Αγίων, είναι πραγματικότητες. Και πραγματικότητες οι οποίες γίνονται μέσα στην καθημερινή μας ζωή με μια μεγάλη απλότητα, και ότι η εν Χριστώ ζωή είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κτήμα του κάθε ανθρώπου. Πιστεύω ότι οι πιο πολλοί γνωρίζετε για τον Γέρο Παΐσιο, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αλλά θα σας πω και εγώ μερικά γενικά, έτσι από όσα γνωρίζω από την πείρα μου. Αυτός ο γέροντας, όπως θα έχετε διαβάσει, ήταν μικρασιάτης, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία, και εκεί ο κόσμος ήταν ένας κόσμος, ένας λαός, άνθρωποι με πολύ ευσέβεια, άνθρωποι που ζούσαν σωστά και γνήσια την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι ο πατήρ Παΐσιος γεννήθηκε από εναρέτους γονείς, από πιστούς ανθρώπους, σε ένα χωριό το οποίο είχε την ιδιαίτερη ευλογία να έχει ως ιερέαντος εφημέριον τον Ανάγιο, ένα σύγχρονον Άγιο, τον Όσιον Αρσένιον τον Καφαδόκη. Ο πατήρ Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος, ήταν ο ιερέας του χωριού του. Και έτσι όταν γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος, τη χρονιά που θα έφευγαν από τη Μικρά Ασία να έρθουν στην Ελλάδα, ο Άγιος Αρσένιος βάπτισε τον πατέρα Παΐσιο, έγινε ο ιερέας, ήταν και ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο, και εκείνη την ώρα, με τη χάρη του Θεού, είδαν την μέλουσαν προκοπή του παιδιού αυτού του μικρού, και όταν ήθελαν να βγάλουν το παιδάκι Χρήστο, γιατί είχαν κάποιο συγγενή οι γονείς του, ο Άγιος Αρσένιος είπε όχι, αυτό το παιδί θα βγει Αρσένιος και όχι Χρήστος. Και φυσικό οι γονείς αντέδρασαν και είπαν όχι Χρήστος. Και αυτοί, ο Άγιος είπε όχι Χρήστος, θα βγει Αρσένιος, διότι αυτό το παιδί θα γίνει μοναχός και θα μείνει στο πόδι μου, δηλαδή θα μείνει σαν διαδοχός μου. Και πράγματι ευάπτισε τον μικρό Αρσένιον τότε, τον έβγαλε Αρσένιον, και μετά από λίγες μέρες ήρθαν στην Ελλάδα, όπου ο Άγιος Αρσένιος 40 μέρες εκοιμήθη στην Κέρκυρα. Εν συνεχεία, μέσα στις ταλαιπωρίες εκείνες της εποχής, φανταστείτε, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ξεριζωμένοι στην Ελλάδα, ευρέθηκαν οι γονείς του στην Κόνιτσα, πάνω στην Ήπειρο, και εκεί μέσα σε πολλές δυσκολίες και σε μεγάλες οικονομικές στερήσεις μεγάλωσε ο πατήρ Παΐσιος. Όμως αυτό το πράγμα δεν τον εμπόδιζε ώστε να γραλουχίσει την ψυχή του, την παιδική του ψυχή, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Όταν ήταν παιδάκι 12 χρονών, όπως έλεγε ο ίδιος, είχε μέσα του μία ανέθεση να πηγαίνει στο δάσος και να προσεύχεται εκεί στο χωριό, εκεί στα ψηλά βουνά, έχει δάση πυκνά. Και όπως συμβαίνει σε πολλά παιδιά που έτσι ανθρωπίνως, ανεξήγητα, έχουν μία ανέφεση προς τον Θεό και προσεύχονται χωρίς να τους διδάξει κανέναν. Και προσεύχονται, και η προσευχή αυτή η παιδική που έχουν σε αυτήν την ηλικία κάνει θαύματα, και είναι προσευχή πύρινη και προσευχή, ας πούμε, μεγάλων μέτρων, αν και είναι παιδική. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον γέροντα υπήρχε αυτή η κατάσταση, και πήγαινε στο δάσος, έφτιαξε εκεί με τα κλαδιά μια τρύπα, μια φωλιά, και εκεί προσευχόταν στον Χριστό με δικά του λόγια. Οι γονείς του τον έβλεπαν που ήταν, έκανε αυτό το πράγμα, και ανησυχούσαν. Μα τι κάνει αυτό το παιδί, πάει μέσα στα δάση, προσεύχεται, κλαίει εκεί, τι γίνεται, τι θα γίνει αυτό το παιδί. Και προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούσαν να τον πείσουν. Απλοί άνθρωποι και αυτοί, μικρασιάτες. Τότε το καλοκαίρι ήρθε ένας χωριανός, ο χωριανός τους και μακρινός συγγενής του γέροντα, ο οποίος ήταν φοιτητής στην Αθήνα. Τότε οι φοιτητές είχαν μεγάλη υπόσταση, ας πούμε. Σε ένα χωριό κάποιος που σπούδαζε, ήταν πολύ σεβαστό πρόσωπο και άξιο κάθε προσοχής και ο λόγος του ήταν σπουδαίος και ανέλαβε αυτό το σπουδαίο πρόσωπο να πάρει τον μικρό Ασένιο, να τον πείσει ότι δεν είναι καλά που κάνει έτσι και πάει και προσεύχεται ώρες μόνος του. Και επλησίασε το μικρό παιδί και του είπε, μα τι κάνεις έτσι, γιατί πας εκεί? Και το παιδί του είπε ότι πηγαίνω και προσεύχομαι. Και ο φοιτητής του είπε ότι κοίταξε, εντάξει, καλά κάνεις και πάει και προσεύχεσαι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι και είπε σπουδαία πράγματα, είπε καλά πράγματα, αλλά δεν ήταν Θεός. Και εμείς οι άνθρωποι δεν μας έπλασε ο Θεός, αλλά καταγόμαστε από τον πίθηκο. Και άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνεις αυτά όλα τα πράγματα που κάνεις, αυτά τα κάνουν οι γιαγιάδες, τα κάνουν κάποιοι αγράμματοι καλόγεροι, ξεκουτιασμένοι, δεν χρειάζεται εσύ τώρα παιδί νέο να κάνεις. Και αυτά σου τα λέω εγώ, σου τα πιστοποιώ εγώ που είμαι φοιτητής της Αθήνας. Το παιδί όπως ήταν φυσικό, ζαλίστηκε προς τη στιγμή, τάχασε ας πούμε, αφού το λέει ο φοιτητής, ο σπουδαίος, άρα είναι αλήθεια. Και έτσι για ένα διάστημα μερικών μηνών δεν πήγαινε στο δάσος να προσευχηθεί. Όμως μέσα του έκαιγε αυτή η φλόγα, η θεϊκή φλόγα. Και δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση. Έπρεπε να βρει διέξοδο αυτή η φλόγα της χάρτας που ήταν μέσα στην ψυχή του. Και μια μέρα λέει, δεν πειράζει το παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θα πάω και ας μένει ήταν Θεός ο Χριστός. Πάντως ήταν καλός άνθρωπος. Και αφού ήταν καλός άνθρωπος, αξίζει να πάμε να κλάψουμε λίγο εκεί μέσα στη σπηλιά τη δική του που είχε. Και πήγε πράγματι και άρχισε όπως πάντα να προσεύχεται. Κρατούσε και ένα σταυρό μάλιστα στο χέρι του. Εκεί που προσευχόταν και μέσα του υπήρχε μια ζάλη λογισμών, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, εμείς είμαστε από τον πίθηκο. Τέλος πάντων, εκεί σου λέει, δεν πειράζει που δεν είναι Θεός, είναι καλός άνθρωπος, πάλι αξίζει τον κόπο. Όταν προσευχόταν εκεί το παιδί, τότε είδε για πρώτη φορά τον Χριστό μπροστά του. Τον Χριστό, όχι στον ύπνο του, αλλά κατευθείαν, είδε τον Χριστό και τον Χριστό του είπε, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, κάνα ποθάνη ζήσετε. Και αυτό το είχε γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Αυτό το γεγονός της πρώτης παρουσίας του Χριστού σε αυτό το παιδί ήταν το γεγονός που καθόρισε τη ζωή του γέροντα μέχρι τέλους. Μετά από αυτό το πράγμα είχε ξεκαθαρίσει ότι πλέον θα αφιέρωνε τη ζωή του στον Θεό. Μετά πέρασε η ζωή του πολύ ταπεινά, απλά. Ήταν ξυλουργός, μαραντός του χωριού. Βοηθούσε τους γονείς να αποκαταστήσουν τα παιδιά, τις αδελφές του. Και συνεχεία έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, του γέροντας βρέθηκε στο στρατό, όπου υπηρέτησε αρκετά χρόνια, γιατί μετά έγινε και μια άλλη φασαρία με έναν αμφίλιο πόλεμο. Και εκεί στο στρατό ο γέροντας ήταν ασυρματιστής. Νομίζω έκαμε 4-5 χρόνια στρατιώτης. Εκεί πάλι η ζωή του ήταν Αγία και μάλιστα αυτό που τον χαρακτήριζε πάντοτε, και αν βρούμε χρόνο θα σας πω μετά, παρόλο ότι ήταν μια εμπόλεμη κατάσταση και ήταν συνέχεια σε δυσκολίες πολέμου και κινδύνευε η ζωή του εντούτης, παραχωρούσε όλες τις καλές θέσεις στους άλλους. Και μια φορά που γινόταν μάχη και έπεφταν οι σφαίρες και ξέρω εγώ τα βλήματα, ο γέροντας είχε πάει κάτω από μια γούρνα και φυλαγόταν εκεί, και όταν είναι κάποιον άλλο παιδί το οποίο έμεινε αφύλακτο, τον έβαλε εκεί και αυτός βγήκε έξω. Και κινδύνευε από ώρα του να σκοτωθεί, αλλά αυτό το έκαμε λόγω της πολλής αγάπης που είχε. Μετά τον τέλος του στρατού, ήρθε στο Άγιον Όρος και εκεί, μετά από μια μικρή περιπέτεια πνευματική που είχε μέχρι που να βρει πού να μείνει, πήγε στη Μονή Σφιγμένου, εκεί έλαβε την Ρασοευχή, ονομάστηκε Αβέρθιος Μοναχός, από Αρσένιος. Και με συνεχεία Αφού έμεινε μερικά χρόνια, πήγε μετά στη Μονή Φιλοθέου, αργότερα πήγε σε μια μονή εκτός του Αγίου Όρους, στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, κατόπιν πληροφορίας. Και αξίζει τον κόπο να σας πω πώς πήγε σε αυτό το μοναστήρι. Τότε ο γέροντας, όπως έλεγε ο ίδιος, μία νύχτα προσευχόταν και είχε αποφασίσει να πάει στα Καρούλια, σε κάποιον ασκητή εκεί, Πέτρον ονόματι, και να υποταχθεί κοντά του. Εκεί στα Καρούλια υπήρχαν μεγάλοι ασκητές, ήταν ο πιο ασκητικός τόπος του Αγίου Όρους. Είναι σπήλαια μέσα στα βράχια και εκεί ανεβαίνει κανείς με αλυσίδες, πρέπει να κρατάς αλυσίδες σαν ακροβάτης να βγει στον τόπο εκείνο, και είναι τελείως απαράκλητοι τόποι στερημένοι κάθε παρηγοριάς ανθρωπίνης, αλλά γεμάτη βέβαια από την θεϊκή παρηγορία. Και είχε να αποφασίσει να πάει εκεί. Νομίζω λεγόταν Πέτρος ο ασκητής εκείνος, αν δεν κάνω λάθος. Το βράδυ που προσευχόταν και ήταν έτοιμος να φύγει το πρωί, ξαφνικά ακινητοποιήθηκε πάνω στο σκαμνάκι που καθόταν. Προσπαθούσε να κινηθεί τίποτα. Μία ώρα το δύναμης τον εκράτησε εκεί ακίνητον και δεν μπορούσε καν ούτε ένα βήμα, ούτε να σηκωστεί καν. Και επιμένοντας να φύγει, να σηκωστεί, να ταράξει, τότε άκουσε μία φωνή που του λέει να μην πας στα Καρούλια, αλλά να πας στην Κόνιτσα. Απόρρισε βέβαια, γιατί αυτή η φωνή του Θεού, της Χάριτος, τον καλούσε να βγει εκτός του Αγίου Όρους. Πράγμα το οποίο για τους Αγιορείτες είναι κάτι παράξενο, ας πούμε. Τέλος πάντων, υπήκουσε και μετά, εν συνεχεία, έμαθε και τη λύση της πληροφορίας. Στο χωριό εκείνο, κοντά στο μοναστήρι, είχαν εισβάλει πολλοί Προτεστάντες, οι οποίοι με την προβατόσχημο συμπεριφορά τους που έχουν, έναν από τους πιστούς χριστιανούς τους προσελίτιζαν και τους έκαναν αιρετικούς Προτεστάντες σαν κι αυτούς. Μία γυναίκα πιστή, προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να στείλει κάποιον άνθρωπο στο χωριό, κοντά, να βοηθήσει το χωριό να μην γίνουν οι άνθρωποι Προτεστάντες. Και ο Θεός, ακούοντας την προσευχή αυτής της γυναίκας, της πιστής, πληροφόρησε τον γέροντα και πήγε και έμεινε εκεί μερικά χρόνια και πράγματι έγινε αιτία να επιστρέψουν όλοι οι πλανεμένοι πίσω στην Εκκλησία και οι αιρετικοί Προτεστάντες να εγκαταλείψουν το χωριό. Μετά από τέλος την αποστολή του περίπου 4 χρόνια στο Κόνιτσα, πήγε στο Σινά για περισσότερη άσκηση, αλλά για λόγους υγείας μετά από 2-3 χρόνια επέστρεψε ξανά στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πήγε στα Κατουνάκια. Εκεί αρρώστησε, έπαθε φυματίωση, κάμε μια μεγάλη χείριση του αφαίρεσα στους πνεύμονες και μετά πήγε κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα, στην Καψάλα, στην Αγγελή του Τιμίου Σταυρού και συνεχεία το 1979 ήρθε στην Παναγούδα και το τουλάχιστον έμενε μέχρι το τέλος. Αυτά μπορεί να πει κανείς, είναι έτσι μια απλή εξωτερική, ας πούμε, περιγραφή της ζωής του γέροντα αυτού. Όμως αυτό ίσως δεν μας ενδιαφέρει τόσο, πέρα από τις απλές γνώσεις. Εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας και από τη ζωή του Αγίου αυτό πρέπει να κοιτάμε είναι τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και έφτασαν σε αυτά τα μέτρα. Διότι πράγματι πρόκειται περί μεγάλων μέτρων, δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο Γεροπαΐσιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ ήταν πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ ταπεινός και κάλυπτε όλη αυτή τη δύναμη της Χάριτος που διέθετε μέσα σε μια ατμόσφαιρα έτσι ευχάριστη και συνέχεια ήταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος εκατέβαινε στα επίπεδα τα δικά του άλλου και πιο χαμηλά ακόμα. Δεν αισθανόσουν ποτέ δύσκολα μαζί του ότι αυτός είναι ένας Άγιος και εσύ είσαι ένα τίποτα. Αλλά αυτός φαινόταν τίποτα και εσύ φαινόσουν κάτι μπροστά σε αυτόν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε αστεία, έλεγε παραδείγματα έτσι ευχάριστα και τρόπον την δεν είχε την φιγούρα ενός Αγίου, να το πούμε έτσι. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε στα μυαλά μας εμείς, ότι ένας Άγιος πρέπει να είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Παρά τα αυτά όμως, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι 16 χρόνια που είχαμε αυτή τη στενή σχέση και την επαφή και αρκετό χρονικό διάστημα που έμεινα μαζί του συνέχεια και μέρες και νύχτες, δεν μπορούσε σε πουδενή λόγο να συνηθίσει αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Κάθε φορά που είχαμε μία συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο, η συνάντησή μας ήταν ένα γεγονός. Θυμάμαι κάποτε ο Γεροσοφρόνιος το Έθις, που είχε πει ότι, όταν είχαν πάει, μας είχε πει ότι η συνάντηση με έναν άνθρωπο του Θεού αποτελεί ένα προφητικό γεγονός. Πράγματι αυτό παληθευόταν στον Γέροντα σε απόλυτο βαθμό. Η συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο ήταν ένα γεγονός, ένα σημείο, ένα προφητικό γεγονός, το οποίο γινόταν από μόνο του. Και ενώ, ας πούμε, μπροστά στα μάτια μας γίνονταν θαυμάσια, εντούτοις όλα καλύπτοντο μέσα στην απλότητα και στην ταπείνωση. Και για αυτόν τον λόγο, τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω και οι υπόλοιποι πατέρες που συνδέονταν με τον Γέροντα, ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε να κρατήσει σημειώσεις για τίποτα. Και τώρα εγώ, αν με ρωτήσετε λεπτομέρειες, χρονολογίες, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τίποτα από χρονολογίες. Διότι δεν σκέφτηκα ποτέ μου ότι τα θεωρούσα φυσικά φαινόμενα αυτά τα οποία γινόντουσαν από τον Γέροντα. Και μια άλλη παραξενιά την οποία είχα, και σας φανεί λίγο και βέβαια είναι παράξενο και παράλογο, επίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως ήταν η αίσθηση ότι νίκησε με το θάνατο. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι θα πεθάνει ο Γερο Παΐσιος καμιά φορά. Και τώρα βέβαια που κοιμήθη, τουλάχιστον σωματικά, δεν πιστεύω ότι έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί βέβαια η παρουσία του είναι τόσο ζωντανή. Και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και το έργο του. Αυτό που έκανε όταν ήταν στον κόσμο αυτό. Δηλαδή το να παρηγορεί και να στερεί τους ανθρώπους και να τους οδηγεί κοντά στον Θεό, το κάνει και τώρα. Και τώρα κάνει πιο πολύ. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στον Θεό ακούγοντας για τον Γέροντα ή διαβάζοντας κάτι από τη ζωή. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέρετε, όταν έτσι, όταν εκοιμήθη μετά από 2-3 μέρες, θυμάστε, με κάλεσαν στην τηλεόραση του λόγου να πω λίγα λόγια για τον πατέρα Παΐσιο. Βέβαια, πήγα με πολύ δισταγμό, αλλά πήγα για να μην, τέλος πάντων, υποθούν πράγματα για τον Γέροντα τα οποία μπορούσαν να μην είχαν πραγματική υπόσταση και δεν ήταν καλό για την μνήμη του, οπότε θεώρησα τον εαυτό μου υπεύθυνο να πάω να πω κάτι. Αλλά είχα έτσι πολλούς λογισμούς. Το τι ήθελα τώρα στις τηλεοράσεις. Ο Γέροντας ήταν ένας άνθρωπος αφανής, ούτε δεχόταν τέτοια πράγματα, ούτε μια φωτογραφία να τον βγάλει δεν δεχόταν. Αν ζούσε τώρα θα μας έκανε, ας πούμε, τέλος πάντων πήγαμε πολύ δισταγμό, πήγα, είπα εκείνα τα οποία θυμόμουν, αλλά είχα μέσα μου μία, έτσι, ένα λογισμό, μήπως δεν έκανα καλά, ας πούμε, σε 3 μέρες να πάω να μιλήσω στην τηλεόραση για τον Γέροντα. Αλλά και από την άλλη μου έλεγε ο λογισμός μου, και αν πήγαινε κάποιος άλλος και έλεγε πράγματα τα οποία θα πρόσβαλαν ίσως στον Γέροντα, και πήγαινε πολύ ευαίσθητος αυτό, δηλαδή δεν ήθελε ποτέ να λέγονται πράγματα για αυτόν, τα οποία, ας πούμε, ήταν υπερβολικά ή έτσι ψευδή, έπήγα. Αλλά ήταν η μέρα Πέμπτη, νομίζω, που έκαναν εκείνη την εκπομπή. Εγώ δεν την είδα αυτή την τηλεόραση, βέβαια, δεν έχω. Απλώς θυμάμαι τι είπα. Το Σάββατο ήρθε στο μοναστήρι μας μία γυναίκα, πεντηκοστιανή, με την κόρη της. Και μου είπε το εξής πράγμα. Πάτερ, εγώ είμαι της Εκκλησίας του Θεού. Έχω, ξέρω εγώ, 15 χρόνια πόσα είχε. Από ένα χωριό εδώ τη Λευκοσία, το άσχημο. Άκουσα αυτή την εκπομπή για τον πατέρα Παΐσιο. Και δεν ξέρω, από τη στιγμή που την άκουσα αυτό το πράγμα και άκουσα ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει αυτούς τους ανθρώπους και είδα τη φωτογραφία του στην τηλεόραση, είπα ότι πρέπει να πιστέψω στον Θεό, στην Εκκλησία. Και άρχισα να κλαίω από εκείνη τη στιγμή και ήρθα σε παρακαλώ να μου πεις πώς θα ξανανταχθώ στην Εκκλησία. Και εκείνη την ώρα ξανακάναμε το χρήσμα, αυτή και στην κόρη της, και η γυναίκα επέστρεψε στην Εκκλησία. Λέω, κοίταξε ο γέροντας, ας πούμε τη δουλειά που έκαμε σε αυτόν τον κόσμο την κάνει και μετά και συνεχίζει. Τέλος πάντων, ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ασυνήθιστος, άνθρωπος ο οποίος ήταν πρικισμένος με τη χάρη του Θεού. Τα θαύματα τα οποία γίνονταν ήταν πάρα πολλά, γράφτηκαν πολλά βιβλία. Και εμένα δεν μου αρέσει να δικούμε και πολλά θαύματα, για να μην νομίζουμε ότι η ζωή των Αγίων είναι θαύματα συνέχεια. Και ότι οι Άγιοι ήσαν, ας πούμε, θαυματοποιοί και κάνουν παραστάσεις που κάνουν θαύματα. Δεν είναι αυτή η ζωή των Αγίων. Θαύματα τα έκαμε η χάρη του Θεού με την προσοχή και την παρουσία των Αγίων. Αλλά η ζωή των Αγίων ήταν κάτι πέραν αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε, τι είχε ο Γεροπαϊσιος πάνω του. Ένα στοιχείο το οποίο έκθυλο σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν πρώτα απ' όλα η μεγάλη του πίστη. Και όταν λέω μεγάλη πίστη, δεν είναι ότι πίστευε σε ένα Θεό όπως πιστεύουμε όλοι μας. Όχι. Δεν είχε αυτή την πίστη, την εισαγωγική πίστη. Αλλά είχε την πίστη αυτήν η οποία του έδινε τη δύναμη, πώς να πούμε, να υπερβεί τα πάντα. Ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ του δεν περπατούσε βάσει των δεδομένων. Θυμάμαι μια φορά, παραδείγματος χάρη, που έκαμε μια μεγάλη νηστεία, πάρα πολύ μεγάλη νηστεία, ασυτεία σχεδόν, και έφτασε σχεδόν μέχρι που να πεθάνει, και ήταν και άρρωστος. Και κινδύνευε, ας το πούμε έτσι, η υγεία του, και κάποιος γιατρός, πνευματικό του παιδί, προσπαθούσε να τον πείσει να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Και του έλεγε, φάει γέροντα, μια φέτα ψωμί, άφρας μια φέτα ψωμί. Ξέρω εγώ, του λέει, τι θα γίνει στον οργανισμό του, κάτι θα γινόταν, ας πούμε, δεν ξέρω τα γιατρικά. Και θα αναλάμβανε αυτά τα οποία, τέλος πάντων, του έλειπαν και θα πέφευγε για εκείνη την κρίση. Και γέροντας δεν έφαγε τίποτα, απολύτως. Και πέρασε από αυτό το πράγμα χωρίς να καθόλου να ενδιαφερθεί για το τι θα γινόταν με τον εαυτό. Αυτό βέβαια το λέω όχι για να το κάνουμε κι εμείς που δεν έχουμε τη δύναμη αυτή, αλλά για να δείξω ότι η πίστη σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το κύριο στοιχείο το οποίο τον χαρακτήριζε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν φοβόταν τίποτα. Εκεί που έμενε στο κελί του Τιμίου Σταυρού, εκεί που τον γνώρισα κι εγώ στην Καψάλα, ήταν ένας τόπος, φοβερός τόπος. Δηλαδή, όση καλή διάθεση και να είχες, φοβόσου να μείνεις μόνος σε αυτόν τον τόπο. Θυμάμαι κι εγώ που έμενα εκεί, μέρα μόνος σου φοβόσου, διότι ήταν έτσι σαν μια πλαγιά, ας πούμε έτσι, που ήταν, κατέλεγε σαν χαράδρα, πώς να το πούμε, και στο βάθος αυτών των δύο πλευρών ήταν το κελάκι, που ένα κελί πολύ ελάχιστο μικρό, ας πούμε. Και όσο έφτανε το μάτι σου, δεν έβλεπες τίποτα κοντά, δάσος μόνο, ούτε ένα κελί άλλο, ούτε ένα μοναστήρι, τίποτα δεν φαινόταν κατοικήσιμο κοντά σε αυτόν τον χώρο. Και ήταν μια ερημιά απέραντη, μια ερημιά απέραντη. Σε αυτόν την απέραντη ερημιά, να μένει ένας άνθρωπος τελείως μόνος του, έτσι, τελείως μόνος του, ξέρετε πόσο φοβερό είναι. Και μάλιστα μέσα στο Άγιον Όρος και χειμώνα, που εκεί κάνει κάτι αντάρες, κάτι καταιγίδες, ας πούμε, που είναι πράγματι, δηλαδή θέλεις πολύ δύναμη να μείνεις μόνος σου. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος έμενε μόνος εκεί. Μία φορά μου έλεγε ότι ήταν και μία από τις φορές που είχε πολύ μεγάλη χάρη. Ήταν όπως είναι αφυλάσσινος, είχε χιονίσει και είχε πολλές μέρες ο γέροντας άρρωστο στο κρεβάτι και αποκλεισμένος. Όταν αχιόνιζε στο Άγιον Όρος δεν μπορούσε να κινηθεί κανείς. Τα χιόνια φτάνουν καμιά φορά μέχρι και 4 μέτρα στην περιοχή εκείνη. Οπότε χιόνισε και αποκλείστηκε. Πέρασαν μέρες αρκετές, αυτός άρρωστος. Μάλιστα, μου λέει, ήταν τόσο δύσκολο, διότι κάποια στιγμή δοκίμασε να πάει να κάνει ένα τσάι, να πιει. Αλλά διαπίστωσε ότι τα σπίρτα είχαν βραχεί, διότι έσταζε το τόπος εκεί και δεν είχε τίποτα, ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Σκεφτείτε να είσαι άρρωστος, δεν ξέρω αν το ζήσατε καμιά φορά αυτό το πράγμα, αλλά να είσαι σε μια ερημιά μόνος σου και να θες να πιεις ένα τσάι και να μην έχεις ένα ζεστό κάτι να πιεις. Τέλος πάντων, εκεί ξάπλωσε το κρεβάτι του και περίμενε ότι από στιγμή στη στιγμή θα πεθάνει. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο ίδιος, έκαμε μια προσπάθεια και φόρησε το σχήμα, το μοναχικό σχήμα, και ξάπλωσε και έλεγε ότι τώρα από ώρα της ώρας θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και προσευχόταν. Ξαφνικά εκεί που προσευχόταν, ένιωσε μια δύναμη μέσα στον εαυτό του και φωτίστηκε όλος ο χώρος γύρω του. Και ο γέροντας βρέθηκε έξω από το κελί του, μέσα στο χιόνι. Και ενώ ήταν έξω και ήταν μέσα στο χιόνι, δεν κρύωνε, ούτε αισθανόταν ασθένεια, και έβλεπε μπροστά του όλη τη χτίση, όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, έβλεπε, ας πούμε, τη θάλασσα με όλα τα ζώα της θαλάσσης, την οικουμένη, τον κόσμο, τον πλανήτη, όλα τα συστήματα, τα αστρικά κτλ. Τα πουλιά, τα δέντρα, τα δάση, τα ζώα, τα πάντα έβλεπε μπροστά του και όλα αυτά μιλούσαν. Όλα αυτά μιλούσαν και όλα αυτά έλεγαν το εξής πράγμα. Δηλαδή, τώρα βέβαια δεν μιλούσαμε αυτά τα λόγια που μιλάμε εμείς, αλλά είχε γνώση ο γέροντας τι γινόταν. Η γνώση ήταν η εξής, ότι όλα αυτά πλάστηκαν για τον άνθρωπο και για την δοξολογία του Θεού και την θέωση του ανθρώπου. Και μετά από αυτό το γεγονός, βέβαια θεραπεύτηκε, αλλά και πολλές μέρες έμεινε σε αυτήν την κατάσταση της θεωρίας του αχτίστου φωτός. Αυτό το πράγμα, οι πατέρες το αναφέρουν σαν την πρώτη εμπειρία, τη γνώση των όντων, όπως λέγεται δηλαδή, ο άνθρωπος όταν υπερβεί αυτόν τον χτιστό χώρο, την πρώτη γνώση που λαμβάνει από τη χάρη του Θεού είναι να καταλάβει καλά των λόγων των όντων, των σκοπών για τα οποία υπάρχουν τα πάντα. Και ο σκοπός βέβαια δεν είναι άλλος από την θέωση του ανθρώπου και την γνώση του δημιουργού, του χτίστου. Μία άλλη φορά πάλι που ήταν έτσι τα πράγματα, είχε καλέσει κάποιον ιερέα, ο γέροντας, να κάνει λειτουργία. Και ετοιμάστηκε από το βράδυ και ήρθε ο ιερέας από βραδύ στο κελί του γέροντα να κάνει λειτουργία την άλλη μέρα το πρωί. Όμως το βράδυ αργά όταν πήγε να ετοιμάσει το μικρό του εκκλησάκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό. Πώς να σας πω δηλαδή. Να σκεφτείτε, χωρούσαν τρία άτομα μέσα μόνο. Τρία άτομα και τον ιερέα, τόσο μικρό ήταν. Διεπίστωσε ότι τον άμα, το κρασί, είχε χαλάσει. Στο μπουκάλι είχε χαλάσει το κρασί και δεν μπορούσε να γίνει λειτουργία με χαλασμένο νάμα. Του λέει του ιερέα, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε κρασί. Τώρα είναι αργά, νύχτα, τι θα γίνει, πού να πάμε να βρούμε κρασί. Δεν θα κάνουμε λειτουργία αύριο, γιατί ο γέροντας είναι απλός μοναχός. Στεναχωρέθηκε ο γέροντας, λέει, κοίταξε ρε παιδί μας, είμαστε μέσα στην έρημο, δεν έχουμε ένα μπουκάλι κρασί και εμείς να κάνουμε μια λειτουργία, τι θα γίνει τώρα. Λέει του ιερά, δεν περάσει πάντα. Ας είναι, κάνε με ένα αγιασμό το πρωί και μετά φεύγει. Και πήγαν να ξεκουραστούν, ο γέροντας όπως συνήθιζε, προσευχόντας το κελί του, και το πρωί που πήγε στην εκκλησία να ανάψει τα καντήλια, βρήκε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας μια λαμιτζάνα γεμάτη κρασί. Καινούριο κρασί, φρέσκο, και έκαναν τη λειτουργία. Τέτοια γεγονότα ήταν γεμάτη η ζωή του. Μια άλλη φορά, ήταν Κυριακή του Τυφλού και αυτός ο γέροντας αγρυπνούσε, διότι το τυπικό του, ας πούμε, η ζωή του ήταν ως εξής. Όλη νύχτα αγρυπνούσε, κάθε νύχτα, από τη δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή του ηλίου, και όλο αυτό το διάστημα της νύχτας προσευχόταν. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, ο γέροντας ξεκουραζόταν 1-2 ώρες, αν προλάβαινε βέβαια. Αν δεν προλάβαινε, πήγαινε όλη μέρα έτσι. Φαγητό δε, αυτό σχεδόν δεν υπήρχε στο πρόγραμμά του. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα. Η λέξη φαγητό ήταν κάτι σπάνιο, δηλαδή εκτάκτος. Εκεί που προσευχόταν έξω στο... βγήκε από το κελί του και ήταν έξω στο δάσος και προσευχόταν, βλέπει από την θάλασσα, άκουσε κάποιον θόρυβο και βλέπει ένα πουλί το οποίο ερχόταν κατά πάνω του. Και δεν ήξερε τι είναι αυτό το πουλί. Ερχόταν κατευθείαν πάνω στον γέροντα, προσγειώθηκε μπροστά του και το άφησε μπροστά στα πόδια του ένα μεγάλο ψάρι για να το μαγειρέψει, να το φάει, να δυναμώσει που ήταν τόσο ασθενικός και άρρωστος. Μια άλλη φορά, για να δείτε δηλαδή τι σημαίνει πίστη σε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν στη Σταυρονικήτα, στο μοναστήρι, και ήταν απόγευμα, τέλος του σπερινός, και θα έφευγε να πάει στο κελί του. Και εκεί είχε ένα παιδί, το οποίο ήθελε να τον δει, ήθελε να μιλήσει στον γέροντα. Ήταν ένα παιδί έτσι μπερδεμένο, ας πούμε, είχε διάφορες απορίες και σε μια κατάσταση, ας πούμε, μπερδεμένη και εξωτερικά και εσωτερικά. Τέλος πάντων, ο γέροντας του λέει, κοίταξε, τώρα είναι αργά, πρέπει να πάω στο κελί. Πάμε μαζί μέχρι σαν σημείο και να μιλούμε στον δρόμο. Περπατούσαν από το μοναστήρι. Όταν φτάσα στο σημείο που ο γέροντας θα έστρεπε να μπει στο δάσος για να πάει στο κελί του, το παιδί θα πήγαινε στις καριές. Εκεί το παιδί δεν τελειώνε. Είχε όλες τις απορίες, μιλούσε, δεν σταματούσε. Ο γέροντας στεκόταν και τον άκουγε και ήταν και χειμώνας. Και δεν ήθελε, ας πούμε, να του πει, ξέρεις, είναι αργά, νυχτώνει, ας πούμε, κάνει κρύο κτλ. Δεν μπορώ να στέκω. Αλλά επέμενε εκεί και άκουγε το παιδί και προσπαθούσε να το βοηθήσει. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή χώρισαν. Το παιδί έφυγε ο γέροντας, έστριψε να πει στο δρόμο για το κελί, που άπηχε περίπου 25 λεπτά από τον κύριο δρόμο. Αλλά εκεί η βλάστηση είναι πάρα πολύ πυκνή. Και είναι πυκνή θάμνη, μεγάλη θάμνη, ξέρω ίσως από τον πολυέλαιο, που εάν χάσει το μονοπάτι, πολύ δύσκολο να το ξαναβρεις, πέρασε πολύ εμπειρός και αν είναι νύχτα δεν θα το ξαναβρεις με τίποτα. Εν τω μεταξύ όμως σκοτίνιασε. Ο γέροντας νόμιζε ότι ο φακός δούλευε το φανάρι, έβγαλε το φακό, δεν δούλευε δυστυχώς, είχε χαλάσει κάτι στην μπαταρία και έτσι σε 5-6 λεπτά βρέθηκε μπλεγμένος μέσα στους βάτους. Νύχτωσε για καλά, άρχισε να ψιλοχιονίζει και αυτός ήταν μέσα στους βάτους και δεν μπορούσε να βγει. Οπότε λέει πάει πλέον, τελείωσε. Θα μείνω εδώ μέσα στο δάσος τη νύχτα. Και δεν πειράζει που θα μείνει στο δάσος, αλλά θα ξυλιάσει, θα παγώσει, θα πεθάνει. Θα πεθάνω τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθώ. Και ενώ ήταν σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί πράγματι, αν μείνει κανείς νύχτα έξω στο Άγιον Όρος χειμώνα, σίγουρα θα πεθάνει και υγιής να είναι, χωρίς που κινδυνεύει και τα ζώα καλά, άρχισε να προσεύχεται και να λέει, κοίταξε εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα, έμπλεξα μέσα στα βάτα και είναι και νύχτα και είναι και παγωμένη, ας πούμε, και δεν ξέρω πού να πάω. Και να προσεύχεται για το παιδί εκείνο και λέγε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, τουλάχιστον διώξε αυτό το σκοτάδι από την ψυχή του παιδιού εκείνου, που είναι σε χειρότερη θέση από μένα, διότι αυτός είναι σαν και εμένα, αλλά σε πνευματική έννοια. Και προσευχόταν να βρει το παιδί αυτό τον δρόμο του και να το φωτίσει ο Θεός εκείνο. Και εμπειράζει που αυτός έμπλεξε και κινδυνεύει από ώρα της ώρας να πεθάνει από το κρύο και από την ερημιά του τόπου. Προσευχόμενος δε, τότε είδε μπροστά τον άγγελο, ο οποίος έλαμψε μπροστά και ο άγγελος τον οδήγησε για 20 λεπτά μέχρι το κελί του. Και αυτό έγινε βέβαια διότι ο γέροντας και προσευχόταν αλλά και εθυσίασε τρόπον δυνατή ζωή του για τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η πίστη είναι η οποία έκανε τον γέροντα να υπερβαίνει, ας πούμε, ακόμα και την δικαιοσύνη, την ανθρώπινη. Και έτσι έδινε τα πάντα. Δεν είχε τίποτα αυτό για τον εαυτό του. Το κελί του που έμενε ήταν ένα, πώς να πούμε, η έκφραση της ακτιμοσύνης. Τίποτα απολύτως, απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς τίποτα. Αυτός δεν είχε τίποτα απολύτως. Τα ρούχα που φορούσε αυτά ήταν, δεν είχε άλλα ρούχα. Μια φορά ένας ιερέας του πήρε το ράσο του ράσου του για ευλογία και έμεινε έτσι ο γέροντας. Και πήγα εγώ εκεί και μου λέει τι έπαθα σήμερα. Έδωσα το ράσο μου σε κάποιον να το φορέσει γιατί κρύωνε και ο άλλος το πήρε ας πούμε για να το έχει θύμιο και τον άφησε εκείνο χωρίς ράσο. Του έδωσα εγώ το δικό μου. Είχε μόνο ένα μικρό κασελάκι μέσα σε μια γωνιά εκεί, στο οποίο μέσα είχε λίγο ζάχαρη, κάτι νομίζω κάτι όσπρια, φακές ξέρω εγώ, κάτι παξιμάδια, πολύ μικρό, το μισό από αυτό το τραπέζι, τίποτα άλλο. Και κεριά, γιατί άναβε συνέχεια κεριά. Χρήματα, τίποτα. Τρόφιμα, τίποτα. Δηλαδή ήταν πράγματι, εκεί ζούσε μόνο με τη χάρη του Θεού. Η κουζίνα του, το μαγειρίο του να πούμε έτσι, τι ήταν, δεν ξέρω αν προλάβετε στα χωριά σας που έβραζαν το νερό με το σπίρτο. Έβαζαν, ας πούμε, έβαζαν σε ένα πόμα από μπουκάλια τσιχοντρών ενόπνευμα με το βαμβάκι και έβραζε αυτό και γινόταν σαν πύραυλος, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό το πράγμα, πώς λέγεται. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, σπιρτολόγος. Ναι. Εκεί έπιασε κάτι κονσέρβες από το γάλα, τέτοιες μικρές, τις άνοιξε, την γύρισε ας πούμε το καφάκι πίσω, αυτές ήταν οι κατσαρόλες του. Και όταν χρειαζόταν να μαγειρέψει, μαγείρευε εκεί μέσα. Και τι μαγείρευε, φανταστείτε τώρα τι μπορεί να μαγειρέψει. Με το σπίρτο, σε ένα κουτί κονσερβοκούτι. Έβαζε νερό, έβαζε και κάτι ρύζι ή φακές, ξέρω εγώ, με μια επίσημη μέρα. Και με αυτό ζούσε κάθε δύο-τρεις μέρες κτλ. Θυμάμαι που όταν πρωτοπήγα, κάθε μέρα λέγε έλα να φάμε. Μα τι ήταν να φάμε. Εμένα μου έκανε ένα τσάι και μου έκανε ένα μπαξιμάδι. Στο τέλος της δύο-τρεις μέρες, κάθε δύο-τρεις μέρες με έστειλε στο μοναστήρι, στα Βρονικήτα ή στον Κουραζέρι, που είχε πει να φας και να αρθείς, διότι ας πούμε, κινδύνευε τη ζωή μας εκεί, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολο. Αυτός τίποτα. Όλη νύχτα αγρυπνούσε, την ημέρα δεν έτρωγε τίποτα και όλη η μέρα δεύθυμος. Αυτό είναι το παράξενο. Εγώ υπέφερα από πονοκεφάλους, από την αγρυπνία και από την νηστεία, με πιάνω το κεφάλι μου, δεν μπορούσα. Και μου κενό πέτυχε. Αυτός δεχόταν τον κόσμο, μιλούσε, έλεγε αστεία, έλεγε ανέκδοτα, ήταν γεμάτος χιούμορ. Μια χαρά, ας πούμε, πήγαινε ερχόταν και δεν φαινόταν τίποτα. Το νερό του τον κουβαλούσε από πολύ μακριά. Έπαιρνε το βράδυ δύο πετόνια μεγάλα, πώς να πούμε, από την Παντουγιώτισσα μέχρι την Αρχιεπισκοπή, με τα πόδια και κατήφορο. Το έβαζε σε μια πηγή που έσταζε ίσα με ένα μολύβι. Και εκεί από το βράδυ μέχρι το πρωί γέμιζαν αυτά. Τα έπαιρνε το βράδυ και τα έφερε το πρωί πίσω. Γεμάτα, πολύ βαριά ας πούμε. Και αυτός ήταν με μισό πνεύμα, δεν μπορούσε να πνεύσει. Και νηστικός και εξαγρυπνισμένος, φανταστείτε πώς πήγαινε ας πούμε. Πήγαινε μια δοκιμιά γη. Και όλη μέρα με αυτά το νερό κερνούσε τον κόσμο όλο. Τους κερνούσε, τα έπλαινε, τους ξανακερνούσε, πιέστε νερό, ξέρω εγώ αυτά. Εγώ σου έβλεπα τριγόμουν, διότι ήξερα τι σημαίνει αυτό το νερό για αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως αυτός απολύτως καμία αίσθηση να δώσει στον άλλο ότι αυτό το νερό ήταν με το αίμα του που το έφερνε σε αυτόν τον χώρο. Όμως αυτή όλη η πίστη με την οποία αντιμετώπιζε τα πράγματα ήταν ακριβώς το κλειδί το οποίο έδωσε στον γέροντα αυτή τη δύναμη της χάριτος. Εκεί στην έρημο που ήταν πάρα πολύ σκληρή η ζωή του, όχι μόνο διότι δεν έτρωγε ή δεν κοιμόταν, αλλά υπέφερε πάρα πολύ από δαιμονικές επιθέσεις. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, μην φοβηθείτε, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε όμως και από την άλλη το ότι αυτός ο άνθρωπος επάλεψε στήθος με τον διάβολο. Μία φορά μου έλεγε ότι ήταν έξω και προσευχόταν, ήταν γύρω στις 3 το μεσάνυχτα. Και καθώς προσευχόταν, άκουσε κάποιον που φωνάζει, «Πάτε Ταΐσιε, ποιος είναι τέτοια ώρα?» Λέει, «Ποιος είναι?» Του λέει, «Ο Βασίλειος». Ενόμισε ότι ήταν ο Βασίλειος από τους Σταυρονικήτα και γύρισε να τον δει. Μόλις γύρισε να τον δει, τι βλέπει. βλέπει τον διάβολο, τον σατανά μπροστά του, το οποίο το πρόσωπο, λέει, έφτανε από τη γη μέχρι τον ουρανό. Και είχε... φοβήθηκε και το μικροφέρι. Όχι για να σας φοβερήσω, αλλά για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι του Θεού είχαν αυτόν τον πόλεμο. Και όταν κυριβάζομαι και ψάλλομαι στους γιους των Αγίων, στον Μεγαντώνιο που υπέφερε τόσα, πράγματι ήταν υπέφερε, όντως, και υπέφεραν και τα έζησαν πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε τι σκληρό είναι να είσαι μόνος σου, χωρίς ανθρώπινη παρουσία, τίποτα, και όμως να υποφέρεις και να υφίσταται αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις. Είναι ανηλαίητος πόλεμος. Είναι σκληρός πόλεμος χωρίς ίχνος ίχνου. Και έλεγε καμιά φορά γέροντας, άκουσε πάντα μου, παρά να πολεμάς με δαίμονες, καλύτερα με ανθρώπους. Διότι ο διάβολος δεν πρέπει ποτέ να σε λυπηθεί. Είναι αδίστακτος. Ενώ οι άνθρωποι έστω κάποια στιγμή κάτι, κάπως θα μαλακώσουν. Και δεν έφτανε ότι πολεμούσε με τα πνεύματα τα κάθαρτα κατευθείαν. Μία φορά τους σηκώσαν τη στέγη του ολόκληρη, πάνω από του την πέταξαν κάτω απότομα. Τι του έκανα, δηλαδή, τι να σας πω, μαρτύρια ολόκληρα, καλύτερα να μην τα δικούμαστε όμως. Αλλά και με τους ανθρώπους που είχαν δαιμόνια. Μία φορά τελευταία, το 92, λίγο πριν έρθω στην Κύπρο, πήγε κάποιος εκεί δαιμονιζόμενος από την Κρήτη. Το λέγανε Γιάννη. Και τυχαία βρέθηκα κι εγώ εκεί με ακόμα ένα μοναχό. Ήταν έτσι δυνάμενος άνθρωπος και αυτή η κριτική και δυνατή, ας πούμε, και έτσι με μεγάλη διάπλαση σωματική. Και του λέει, του Γιώργοντα, θέλω να σε δω. Ο Γιώργοντας κατάλαβε ότι αυτός δεν ήταν καλά. Του λέει, καλά, κάτσε εκεί και θα έρθω. Του λέει, αυτής τώρα. Επήγε εκεί και κάθισε, και μόλις κάθισε ο γέροντας, αυτός τον άφαξε από εδώ, ο δαιμονισμένος. Και του λέει του γέροντα, τον κουνάει εκεί, του λέει, να με προσκυνήσεις, εγώ είμαι αιώνων. Εμείς καθόμαστε μακριά. Α, λέω τώρα, θα έχουμε μάχες εδώ. Ο γέροντας, εγώ φοβήθηκα, λέω τώρα, θα έχουμε, αυτός είναι, όμως τι μας κάνει. Του λέει, τι λες ρε, του λέει, που είσαι αιώνων, όνος είσαι. Όνος είσαι βρε, του λέει, όχι είσαι όρος. Οπότε εκείνος έγινε θηρίο. Πήγε να τον αρπάξει, ας πούμε, από το... πήγαινε μέχρι τα σημεία να τον αρπάξει, αλλά ο γέροντας τίποτα, στο κόνα και ένα άνθρωπος. Τον έσπρωξε τον γέροντα μια στιγμή, τόσο ένα αφήσιμα να κάνει στον γέροντα, ο οποίος είναι ένα μέτρο πέρα όχι να τον σπρώχνει σκόλα. Τίποτα, ας πούμε, ατάραχος εκεί. Άγωγος. Του λέει του παιδιού εκείνου, πήγαινε να του λέει στο καλό και θα σε τακτοποιήσω απόψε. Πω, όταν του είπε έτσι. Ούρλιαζε, άφρεζε, τι να σας πω, δηλαδή, τι έκανε. Πήγε εγώ και του λέω του Γιώργου, δεν του λες έτσι, γιατί θα μας σκοτώσει αυτός. Του λέει, φύγε εσύ από εδώ, πήγαινε στον τόπο σου. Του λέω και του άλλου, του πάτε, κάτσε εδώ, διότι θα έχουμε άσχημα τσιμπερδέματα. Πήγε εκείνος, σε μια στιγμή πήγε να βλαστημήσει το παιδί αυτό το οποίο είχε το δαιμόνιο, και ο Γιώργος του έδωσε μια μέσα στο στόμα, του λέει, σταμάτα γρήγορα. Και από εκείνη την ώρα έχασε τη φωνή του το παιδί, δεν μπορούσε να μιλήσει. Έκανε κάτι μουκριτά, ξέρω εγώ αυτά, και έφυγε. Μια άλλη φορά ήταν ένα παιδί δάσκαλος από την Κοζάνη, ο οποίος ήταν τη μέρα των Χριστουγέννων, αν δεν απατούμε, Χριστουγέννων με το αγιορείτικο ημερολόγιο, και είχε έρθει εκεί και ήταν κάπως άλλα παιδιά και μιλούσε. Αυτός ήταν όλο αντίρρηση. Ό,τι έλεγε ο γέροντας, εκείνος έλεγε αντίθετα. Ό,τι έλεγε, ας πούμε, έλεγε άρθρο ο γέροντας, εκείνος έλεγε β. Έλεγε, ας πούμε, αυτό είναι έτσι, αγίος έλεγε είναι το άλλο. Σε μια στιγμή άρχισε να λέει εκείνος, και τι είναι, λέει, αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, λέει, ήταν ένας φωνιάς, ένας ψεύτης, ένας κλέφτης, ξέρω εγώ, είπε κάμπος για τον Άγιο. Του λέω, γέροντας, βρες σταμάτα, μίλες και πράγματα. Γιατί να σταματήσω, δεν είναι αλήθεια, απόδειξε μου, το λέει ότι δεν είναι αλήθεια. Και εσύ του λέει, τι είσαι νομίζεις, του λέει του γέροντα. Είσαι και εσύ ένας απατεώνας, να δούμε που πήγες έμαθες κάμποσα μαγικά, ξέρω εγώ, στην Ινδία, έγινες φαχύρης, έγινε αυτά, έψελε του γέροντα κάμποσα εκεί. Αλλά Ο Γέροντας εφήγει και από τη στιγμή που κατηγορούσε τους Αγίους. Του λέει του παιδιού, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν ήθελα να σου το πω, αλλά θα σου το πω για να βάλεις μυαλό. Του λέει, πόσες έχει ο μήνας τώρα. Του λέει, ξέρω εγώ τόσο του Γενάρη. Του λέει, του χρόνου, το Γενάρη, θα σε φέρουν εδώ άλλοι και θα με παρακαλάνε να σε κάνω καλά. Και τον έδιωξε. Ακούσαμε αυτήν την κουβέντα, φοβήθηκα κι εγώ, έτσι μου φάνηκε πολύ βαρύς ο λόγος αυτός. Το μα τι του είπε τώρα το παιδί, δεν είναι κρίμα το καημένο το παιδί. Αλλά πράγματι έτσι παρουσιάστηκε. Το παιδί αυτό αρρώστησε, πήγε σε ψυχιατρική τέλεια και του χρόνου, την ίδια μέρα, κάποια άλλα παιδιά τον έφεραν στον Γέροντα και να προσευχθεί ο Γέροντας να γίνει καλά. Και μάλιστα ο Γέροντας του είπε, για την πολύ ανέδεια που έχεις, του λέει, ο Θεός θα σου πάρει αυτόν τον λίγο που έχεις για να μάθεις να ταπεινωθείς. Δεν ξέρω μετά τι απέγινε. Θέλω να πω ότι πέρα από τα πνεύματα, είχε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Ξέρετε ότι πολλοί δοκίμασαν και να του κάνουν και κακό σωματικά, μέχρι που κάποιος πήγε και το άναψε φωτιά στο κελί να τον κάψει. Αλλά ο Γέροντας όμως δεν φοβόταν, γιατί είχε μεγάλη πίστη στον Θεό. Και αυτή η πίστη είναι η πίστη η οποία τον έκανε να έχει ανδρεία ψυχής και έτσι υπερέβαινε όλες τις δυσκολίες. Να σας πω ακόμα έτσι μερικά πράγματα τα οποία συνέβαιναν. Κάτι από τα πιο έτσι έντονα γεγονότα ήταν ότι επειδή είχε πολύ αγάπη και προσευχόταν για τον κόσμο όλο, πολλές φορές προσευχόμενος επληροφορείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα διάφορα γεγονότα που γίνονταν στον κόσμο. Και έτσι είχε μοιράσει τον χρόνο της προσευχής του για τους ανθρώπους που έπασχαν. Μια φορά είχε έρθει ένας άνθρωπος εκεί και ήμουν κι εγώ εκεί μπροστά που ήρθε ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη και ήθελα να δει τον Γέροντα, αλλά είχε περάσει η ώρα. Οπότε ο Γέροντας του λέει, παιδιά, γρήγορα φύγετε, διότι νύχτωσε. Ήταν απόγευμα, 3 ώρα, ας πούμε, χειμώνας. Του λέει, Γέροντα, μα θέλω να σε δω. Του λέει, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Πέρασε η ώρα, πήγαινε στην Ιβύρο. Και προσπαθώ να δείξω τον δρόμο, πάω στην Ιβύρο. Κύριος Γέροντα, μα είναι ανάγκη να σε δω. Του λέει, δεν γίνεται, παιδί μου, δεν μπορούμε τώρα, δεν μπορούμε. Του λέει, Γέροντα, σε παρακαλώ, είναι γυναίκα μου άρρωστη. Και πρέπει να σου πω. Του λέει, πήγαινε και δεν έχει τίποτα γυναίκα σου, είναι μια χαρά. Του λέει, Γέροντα, μα πρέπει να σου πω, και όχι, του λέει, εντάξει, είναι καλά, καλά, πήγαινε, πήγαινε. Και τον έδιωξε. Αυτός σκανδαλίστηκε ο καημένος, σου λέει, είσαι τόσον τόπο να του πω, και δεν μ' άκουσε να του πω, ούτε καν τι έχει γυναίκα μου. Και με μια σχετική αδιαφορία, να το πούμε, του λέει, πήγαινε και δεν είναι καλά, δεν έχει τίποτα. Όταν πήγε στην Ιβύρο, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο σπίτι του, άνθρωπο να δει πώς πάει η σύζυγος, ήταν πολύ άρρωστη. Και αυτή του λέει, μα τι συνέβηκε. Σήμερα το απόγευμα, στις 3 ώρα περίπου, μέρος ένας υδρότας συνεχόμενος μέχρι που έγινε τελείως καλά. Είναι απόλυτα καλά, σαν να είμαι απόλυτα υγιής. Αυτή την ώρα δηλαδή που ο Γέροντας είπε σε αυτόν πήγαινε και δεν θα πάθει τίποτα. Μια άλλη φορά σε ένα άλλο παιδί το οποίο είχε μπλέξει με τους Ινδουιστές, τέλος πάντων ήταν μια ολόκληρη ιστορία αυτό το παιδί, ας πω μόνο το πιο βασικό. Ερχόταν και στο Γέροντα, εγώ δεν είχα πάει στο Γέροντα αυτό, και πήγαινε και στο Θιβέτ. Οπότε ο Γέροντας του λέει, κοίταξε, μην ξαναπάς στην Ινδία. Δεν σου κάνει καλό να πάνε να μπλέξεις με αυτούς. Αυτός είχε την εντύπωση ότι οι Ινδουιστές μοναχοί και οι Ορθόδοξοι μοναχοί είναι το ίδιο πράγμα. Λέει, Γέροντα, μα είναι το ίδιο, ας πούμε, είναι ασκητές, έχουν, ξέρω εγώ, χαρίσματα. Βρε, του λέει, είναι πλανεμένοι, ξέρω εγώ, τίποτε τίποτα. Οπότε ήρθε μια φορά, είχε και την αφέλεια, να θέλει να πάρει ευλογία από τον Γέροντα γιατί θα πήγαινε στο Θιβέτ. Του λέει, ρε, θα να κάτσει να το πω, μην πας εκεί. Όχι, του λέει, θα πάω, ξέρω εγώ, θα εκπαιδευτώ και ιστορίες. Του λέει, καλά, θα πας, αλλά θα σου χαλάσω εγώ τη δουλειά και που θα πας. Έφυγε. Πήγε στην Ινδία και έκανε 3 μήνες σε ένα άστραμ εκεί που μάθαινε, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα που μάθαινε. Διαλογισμό και τα γιόντα και αυτά. Στους 3 μήνες έπρεπε να πάει στο βουνά, εκεί στα βουνά, να βρει κάποιον μεγάλο γκουρού να τον δώσει τη μύηση, το μύηση ας πούμε. Είχε κι άλλες 2 κοπέλες από Θεσσαλονίκη και κάποιοι Άγγλοι, κάποιοι Γάλλοι, ξέρω, κάποιοι Ευρωπαίοι, πήγαν όλοι μαζί. Πήγαν Πήγα στο χωριό, ανέβηκα στο βουνό, βρήκα στο βουνό τον γκούρου αυτό μαζί με τους μαθητές του. Αυτός καθόταν σταυροπόδι κάτω από ένα δέντρο και πήγαιναν όλοι μπροστά του, γονάτιζαν με τον δρόμο του μαζί του αυτοί, ξέρω, κάνανε ένα σχήμα μπροστά του τον ειδό και αυτός τους έβλεπε κατευθείαν και αν χρειαζόταν τους έλεγε κάτι. Μπροστά από αυτό το παιδί ήταν κάποιος Γάλλος νομίζω, ένας Ευρωπαίος, ο οποίος ήταν, όταν πήγε μπροστά από τον Ινδόν αυτόν τον γκουρού και τον κοίταξε τον γκουρού, έπαθε σπασμούς. Και άρχισε να φρίζει, κυλιόταν κάτω, ξέρω, κάνουν κάτι πράγμα τέτοια. Οπότε τρόμαξαν αυτοί το παιδί και οι κοπέλες και άλλοι και οι μοναχοί Ινδοί τους καθησύχασαν ότι μη φοβάστε, αυτή τη στιγμή ο δάσκαλος χαρίζει την υπέρτατη γνώση σε αυτόν τον άλλον. Δηλαδή όλος αδαιμονίζεται από κάτω και ο έλεγε ότι του χαρίζει την υπέρτατη γνώση. Τέλος πάντων. Του χάρισε την υπέρτατη γνώση και τέλειωσε το κύλινγκ και το άφρισμα στη γη, αλλά ο γκουρού κουράστηκε και είπε ότι δεν μπορώ να δω άλλους, πάτε στον ναό να προσκυνήσετε, θα σας δω το απόγευμα. Και ανέβηκαν στο ναό, 10 λεπτά πιο ψηλά. Ήταν ένας ναός, αυτό ινδουιστικός, που είχε μέσα γάλματα του Βούδα, ξέρω αυτό του, κάτι και τα γάλματα με τα που κάθονται εκεί στα προπόλη. Πήγαιναν όλοι και έριχναν θυμίαμα μπροστά από κάθε άγαμα και προσκυνούσαν. Αφού το έκαναν όλοι και ήταν ας πούμε και η απέτηση του γκουρού να το κάνουν, έπρεπε να πάει και ο φίλος μας αυτός. Όταν μπήκε μέσα στον ναό, άκουσε μία φωνή που του είπε, πρόσεξε μη θυσιάσεις τα είδωλα. Αυτός ταράχτηκε, αλλά δεν έδωσε πολύ σημασία, ήταν και έτσι τύπος δηλαδή, έτσι ένα ιδιόρυθμο παιδί, ας πούμε καλό, αλλά με έτσι πολλές ιδιορυθμίες και πείσματα, λέει ας το πάω. Οπότε ξεκινά να πάει και ακούει τη φωνή του γέροντα που του λέει, Θανάση, πρόσεξε μη θυσιάσεις τα είδωλα. Πολύ επιτακτικά. Αυτός θύμωσε, λέει, α, αυτό ήταν που μου έλεγε, δηλαδή αν θα μου χαράσει, ας πούμε, θα πάω. Με το να πάω όμως ακινητοποιήθηκε εκεί στον τόπο που στεκόταν και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ούτε να περπατήσει, να κάνει τίποτα. Έμεινε εκεί ακίνητος. Οι άλλοι πήγαν, ας πούμε, στο τέλος, πίσω πήγαινε, μπροστά δεν πήγαινε. Τον έβγαλα από την εκκλησία. Έγινε έξω φρενών. Λέει, δεν πειράζει, θα το κανονίσουμε το απόγευμα. Πάει το απόγευμα να δει τον γκουρού. Ο γκουρού δεχόταν στην καλύβα του, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς να πούμε. Πάει να μπει μέσα, από την ορμή που είχε και στα στιμάρα, δεν πρόσεξε ότι η πόρτα ήταν χαμηλή. Όπως παθαίνουν πολλοί στους εξομολογητάδες του μοναστήρι που έρχονται, και εγώ έχω μια χαμηλή πόρτα, και μπαίνοντας με ορμή μέσα, οι μισοί χτυπούν το κεφάλι τους. Εγώ τους λέω ότι όσοι χτυπήσει ο κεφάλι τους στην πόρτα, απαλλάσσεται από τον κανόνα της εξομολόγησης. Συγχωρούνται οι μισές αμαρτίες. Λοιπόν, γιατί μερικοί χτυπούν πολύ άγρια, είναι πολύ χαμηλή. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα το παιδί αυτό να δει τον γκουρού, δίνει μια πάνω στην πόρτα και έσχισε το κεφάλι του και γίνει όλο αίματα. Κανένας ο γκουρού ευγενέστατος σηκώθηκε να τον περιποιηθεί, του βάλαν, ξέρω εγώ, νερά, πράγματα αυτά και στους ζαλισμένες του λέει πώς σε λένε, είπε το όνομα του, είμαι από την Ελλάδα, γνωρίστηκαν και με τον γκουρού, του λέει μη στενοχωριέσαι, πήγε να ξεκουραστεί, θα σε δω αύριο το πρωί. Και έγιναν και φίλοι με αυτό το περιστατικό. Α, λέει τώρα τι καταφέραμε, δεν πειράζει, θα το δω αύριο. Την άλλη μέρα το πρωί είχαν δώσει ραντεβού η ώρα 9 να πάει πάλι στο δωμάτιο εκεί. Έτοιμος τώρα να πάει και να, τέλος πάντων, να πάρει την γνώση που έπρεπε να πάρει. Αλλά πηγαίνοντας να χτυπήσει, χτύπησε την πόρτα. Πριν χτυπήσει την πόρτα, τώρα ο Θεός τον εφώτισε, τι έπαθε, έκανε τον σταυρό του. Έκανε τον σταυρό του να τον βοηθήσει, ώστε να πάει τον γκουρού. Του πάει την πόρτα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Θανάσης. Μόλις μπαίνει μέσα, ο γκούρου πετάχτηκε ένα μέτρο πάνω από θέση του, ενώ καθόταν κάτω στο πόδι, του λέει έξω γρήγορα. Του λέει, μα είμαι ο Θανάσης που είχα χτύπησει αυτές με το κεφάλι, τίποτα έξω. Δεν του λέγε στα Αγγλία, κλέζικα. Έγινε έξω φαινόν αυτός ο Ινδός, έξω φαινόν. Τη φώναζε, βοήθεια, βοήθεια, βγάλτε τον έξω, διώξε τον αμέσως. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλόγεροι Ινδοί, τον πιάσα χέρια πόδια, τον πέταξαν έξω τον. Τον πέταξαν έξω και δεν το ξαναπέτρεψαν να ξαναπάει στο μοναστήρι τους. Εν τω μεταξύ όμως, αυτός έγινε έξωφρενό με τον Γιώργο Παΐσιο. Έξωφρενό. Μου στείλε και εμένα ένα γράμμα που με έβριζε στο γράμμα, ότι τάχα, ας πούμε, προσευχόμαστε γι' αυτό και γι' αυτό, ας πούμε, πήγε να δουλειά στο τραβά. Όμως είχε αποκτήσει κάτι άλλο στην Ινδία. Απέκτησε την έκτην αίσθηση. Έτσι μας είπε τουλάχιστον. Και τι ήταν αυτή η έκτην αίσθηση? Ήταν ένα νεύρο, ξέρω κάπου εδώ στο κεφάλι, το οποίο με μια ειδική, ας πούμε, μέθοδο ζωγονήθηκε και μπορούσε να επικοινωνά με τον δάσκαλό του στην Ινδία. Και αυτό γινόταν, ξέρετε. Δηλαδή του έλεγε ο δάσκαλος από την Ινδία ότι πήγαινε στο τηλέφωνο και σε 5 λεπτά θα σε πάρω τηλέφωνο. Και γινόταν. Ή πάρε με στον τάδε αριθμό. Ή κάνε αυτό το πράγμα. Και ο δάσκαλος ήξερε από την Ινδία τι του έλεγε αυτού. Ήρθε στον κύριο Παΐσιο καυχόμενος ότι ναι μεν έγινε αυτό το πράγμα και δεν με άφησες να κάνω ξέρω εγώ, αλλά έχω αυτό το νεύρο εδώ. Του λέει, πού το έχεις βρει αυτό το νεύρο? Πού είναι αυτό το μάτι? Λέει, γιατί είχε ένα μάτι που τα βλέπει, ξέρω εγώ. Έτσι. Του λέει, να εδώ, κεφάλι. Πάει και ο γέροντας, για να δω, του λέει. Πάει και το κεφάλι, του είναι μια έτσι από πάνω, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, αλλά τι έγινε? Μόλις έδωσε μια από πάνω γέροντας, σταμάτησε κάθε επαφή με τον δάσκαλο του που είχε. Και μετά βέβαια τον εθεράπευσε, διότι είχε πολλές δαιμονικές ενέργειες στο παιδί. Σήμερα το παιδί είναι ένα πολύ καλό παιδί της Εκκλησίας και έγραψε και ένα βιβλίο για τον γέροντα. Ένα μικρό βιβλιαράκι. Δεν ξέρω, νομίζω μόνο 5-6 λεπτά έχω να και θα τελειώσω. Να σας πω και κάτι που έγινε μετά τον θάνατο του, εδώ στην Κύπρο. Μία κοπέλα η οποία ήταν άρρωστη και γνώρισε τον γέροντα, της είχε δώσει ένα σταυρουδάκι ως ευλογία. Όταν συνήντησε τον γέροντα στη Σουρωτή μια φορά, σε έδωσε ένα σταυρουδάκι μικρό για να το έχει σαν ευλογία. Όταν εκκοιμήθηκε ο γέροντας, η κοπέλα αυτή ήταν και αυτή, είχε προβλήματα με την υγεία της, μια φορά στην εκκλησία συνήντησε μια άλλη κυρία, μια κοπέλα ξέρω εγώ, η οποία είχε πολλά προβλήματα οικογενειακά, υγείας, οικονομικά, ήταν δηλαδή ράκος. Και ήταν σε μεγάλη απελπισία η κοπέλα εκείνη, η άλλη, και αυτή που είχε το σταυρουδάκι, μη έχοντας τι να δώσει, της μπήκε ο λογισμός να δώσω το σταυρουδάκι του Γιώργου Παΐσιου στην κοπέλα αυτή. Το έχει πιο πολύ ανάγκη από μένα. Εξάλλου και ο γέροντας να ζούσε, θα της έδινε, ας πούμε, ό,τι είχε. Πράγματι, της λέει να σου δώσω κάτι από τον Γιώργο Παΐσιο, να το έχεις, να σε ευλογήσει ο Θεός, να το έχεις σαν παρηγοριά. Και της το έδωσε. Και αυτό το δέχτηκε, δηλαδή, σαν πολύτιμο δώρο, σαν κάτι το πολύ πολύτιμο. Και ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη μεγάλη ευλογία που της έδωσε κάτι από τον γέροντα. Ένα σταυρουδάκι ξύλινο. Όπως αυτά που έφτιαχνε ο γέροντας όταν ζούσε. Αλλά όπως είναι φυσικό και ανθρώπινο, μετά που αποχωρίστηκαν και ήρθε σπίτι, άρχισαν οι λογισμοί τι ήθελα και το έδωσα και το έχασα τώρα και ο γέροντας Παΐσιος πέθανε και πού να βρω άλλο, τουλάχιστον να είχα και ένα δεύτερο, ή αν ζούσε να μου έστελνε ακόμα κανένα, ή να πιστόλυνα και να μου το επέστρεφε πίσω σε καμιά εβδομάδα, τι θα γίνει, πώς να της το πόνεις, πώς να μου το δώσεις, πώς να το κρατήσει. Δηλαδή έγινε, στενοχωρέθηκε αφάνταστα. Γιατί να της δώσεις το σταυρουδάκι, πώς το έπαθε αυτό το πράγμα και έδωσε την ευλογία που δώσε ο γέροντας. Και ήταν πολύ στενοχωρεμένη, τέλος πάντων. Όμως, σε κανένα δυο ώρες χρειάστηκε κάτι να πληρώσει, ας πούμε, έξω κάτι που πήγε να πληρώσει. Και ανοίγοντας το πορτοφόλι της, βρήκε μέσα ένα σταυρό σαν και αυτόν που έδωσε από τον γέροντα. Και έτσι κατάλαβε, ας πούμε, ότι ο γέροντας και μετά τον θάνατο του, δηλαδή είχε τη μέρημνα του και την προνοιά του. Είναι πάρα πολλά όσα έγιναν, αλλά δεν αρκεί ο χρόνος. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω και να τελειώσουμε, είναι ότι αυτοί οι Άγιοι δεν ήταν άνθρωποι υπερφυσικοί. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Αλλά ήσαν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν τέκνα της Εκκλησίας και ζούσαν μέσα στην Εκκλησία και αγάπησαν τον Θεό με όλη τους την καρδιά. Είχαν και αυτοί όλα όσα έχουμε εμείς, όλα τα ανθρώπινα. Και οι γέροντες αυτοί είχαν ανθρώπινες ατέλειες και ανθρώπινες αδυναμίες και πολεμήθηκαν από πολλά πάθη και από πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και ίσως είχαν και πτώσει στη ζωή τους. Δεν τους ήταν ξένο για αυτό το πράγμα. Και οι γέροντες δεν τρεπόντουσαν να διηγηθούν. Πολλές φορές ο γέρο Παΐσιος διηγήθηκε για πολλούς πειρασμούς που είχε, και για σαρκικούς πειρασμούς, και για ακάθαρτους λογισμούς, και για πολλά πράγματα. Και έλεγε αυτά τα πράγματα. Γιατί? Για να δείξει ότι δεν ήταν φάντασμα, δεν ήταν κάτι πέραν του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος, κανονικός όπως όλοι. Αλλά όλες τις δυνάμεις και όλο του το είναι, το έδωσε στον Θεό. Και έτσι και ο Θεός, κατά αναλογία, το εδόθη σε αυτόν και έγινε αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο οποίος πραγματικά στηρίζει την Εκκλησία σήμερα. Ξέρετε ότι, βέβαια, η Εκκλησία πάντοτε, όπως είπαμε, θα βγάζει Αγίους, όμως τι μεγάλος πλούτος είναι για μας και πόση παρηγοριά είναι για μας και πόση δύναμη είναι για μας που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία μας έχουμε σήμερα Αγίους, τους οποίους τους ζήσαμε και είδαμε, ας πούμε, τις ενέργειες του Θεού μπροστά μας. Αυτό το πράγμα δεν παρατηρείται πουθενά άλλο, μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε έτσι πολύ, δηλαδή, ευγνώμονες προς τον Θεό, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί έχουμε αυτήν την ζώσαν Εκκλησία και την ζώσαν σχέση με τον ζώντα Θεό. Και να γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος των Αγίων είναι ο δρόμος ο οποίος παρέδωσε ο Θεός εις τον κόσμο, οι Άγιοι, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, είναι το ίδιο πράγμα. Την ίδια εμπειρία που είχαν όλοι οι Άγιοι, από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα, είναι η ίδια εμπειρία, είναι ακριβώς η ίδια πνευματική κατάσταση, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί. Αυτή είναι, νομίζω, η μεγάλη, δηλαδή, σπουδαιότητα της παρουσίας των Αγίων Πατέρων και του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όπως και των συγχρόνων άλλων, γιατί επανήθευσα ότι όλα αυτά τα οποία λέει ο Χριστός, όλα αυτά τα οποία δίδαξαν και έζησαν οι Άγιοι, γίνονται και σήμερα μπροστά μας. Αυτό το πράγμα είναι για μας η πολύτιμη κληρονομιά. Και βέβαια, εναπόκειται σε εμάς ο καθένας με τα μέτρα του, να αγωνιστούμε. Θα τελειώσω με αυτό που έλεγε ο Γέροντας για τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Όταν επέστρεψε από την Αυστραλία, έλεγε ότι στην Αυστραλία υπάρχει πολύ χάρις του Θεού. Και εγώ έλεγα, πώς υπάρχει χάρις του Θεού στην Αυστραλία, Γέροντα? Πόσοι άνθρωποι αγιάζουν εκεί, ας πούμε? Ξέρουν αυτά όλα τα πράγματα που πρέπει να ξέρουν? Και έλεγε, κοίταξε, οι άνθρωποι αγιάζουν εκεί κάνοντας υπομονή στον πολύ πόνο που έχουν. Και εκτιμούσε πάρα πολύ στους ανθρώπους που είναι στον κόσμο την υπομονή που κάνουν. Ξέρετε ότι πολλές φορές εμάς μας μάλλονε που είμαστε μοναχοί, φαίνονταν μας παραδείγματα από ανθρώπους στον κόσμο. Και λέει, κοίταξε, ας πούμε, μια γυναίκα που κάνει υπομονή, ένα δύσκολο άντρα, τόσα χρόνια, ξέρετε τι πνευματικά μέτρα είναι αυτά, έλεγε. Ή ένας άνθρωπος που όλη μέρα δουλεύει και μετά έρχεται και αγωνίζει να προσευχηθεί έστω και μισή ώρα, μετά από τόσον κόπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Διότι εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο, αυτό είναι το έργο μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν άνθρωπος αποκλειστικός, αλλά πολλές φορές επενούσε και έδινε, δηλαδή, μεγάλη αξία και στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονταν μέσα στον κόσμο, αγιάζοντας, όπως έλεγε ο ίδιος, την καθημερινή του ζωή, το επάγγελμά τους, τα στοιχεία όλα που απάρχησαν την καθημερινή του ζωή, και ποτέ δεν ήθελε τον άνθρωπο να βρίσκει λύσεις στα πνευματικά του προβλήματα, αλλά μόνο εσύστηνε την υπομονή. Αυτό λοιπόν εύχομαι και εγώ να μας δώσει ο Θεός όλους και σε όσους από εσάς γνώρισαν τον Γέροντα και όσοι από εσάς διαβάζετε ή ακούτε για αυτόν τον σύγχρονο Άγιο, εύχομαι οι χάρες και οι ευχές του να σας συνοδεύουν και να μας σκεπάζουν όλους, να μας αξιώσουν, να έχουμε όλη την ίδια χάρη από τον Θεό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.